Бутрус, мен ва уайл койот. Айыпмы яхуд инаят. Бутрус олов алдыда исынып тұраркен, кемдір ундан. Сен хам оның шагыртлардан емасмысан, деп сорады. Йоқ, деп тонды у. Али руханийнің хызматкарлардан бірін, Бутрус құлағыны узып юбарген адамның қарындашы еді. Бұл хызматкар Бутрус кет деді. Сені бағда у білін көрдім шекілді. Бутрус еса янат тонды. Нақшу пайт хорос қычқырды. Юханно байон еткен хұшқабар. 18-чі боб, 25-27-чі оятлар. Уайл койот Джон Жақты білін илдам кәккі ортадан югырады. Хұш бірден тоқтайды. Уайл койот тоқташке ұрынады, амма топпа тоғры қоядан жарлыкке құлайды. Ойоғы ердан ұзылып, көзлары ликопчадік қаныдан чықып кетады ва у жаханнамге рабаны болады. Бұ мультфилм менге йоқады. Базан Уайл койот ва мен бір холаттекдік болып түйіледі. Мен хам чукорның лабыге жүта якын келіп қоламан. Ойоғым ерді турмай қолады ва ахыры йықыламан. Чукорның тагіда йотып, хеч нарсаны түшінмай, ағырыеткен бықынларымны сылайман. Бірок Уайл койот намасы біландыр менден фарқылады. У қолге түшмас ва йенгілмас. Оның хеч қайыры ағырымайды. Йықылыш хатта оның жахлын хам чықармайды. Кейінгі сахнада у аллақачон динамит қойыеткен болады. Яке деборны худ ундан тоннел өткенде қылып бөйеткен болады. У чукордан бір нече сония ічті чықып олады ва шу захоты яна қувлашке түшады. Біз өзіміздің йықылышымызны бұндай осон хазым қыла олмаймыз. Лекін худды шунге оқшап йықыламыз. Тоғры, мультфильм қахрамоллардан фарқлы равышта, анчы вақт чукур тубыда думалап йотамыз. Біз тааджубтамыз, оғрықны хыс қыламыз. Хатто бу дарадан чықышның бұрар йолы бар йоқлігіні хам білмаймыз. Орамызда Бутрус түшіп қолген жардан хам чукуррақ жарге түшкәлләр кемден кем топылады. Атыге бір нече саат алдын, у өзінің истықбаллары хақыда анча истихзалы мұлахызы юрити еткенді, ва йықылышы хайалыге хам келмей еткенді. Шу онда Бутрус яныдаке қылычыны қыныдан суғырдыдан, Али руханийнің хызматкарыге бір ұрып, оң құлағыны кесіп ташлады. Хызматкарының ісмі Малхус еді. Мана, у өзідан мамнун болып қылыч сілті япты, ва Исаның яныдан жой егелі япты. Нары тұр, Иса, хаммасыны өзім боплайман. Бутрус мұшлашышны қанчалік істегелігін хыс қылы япман. Иса унген, қылычыны қыныге солышны бұйыргеніден, у қанчалік таджубке түшкеніні көре япман. Мана, айны бір лақсыдан кейін, у көреяткен кейінгі манзара. Халаскор, аскарлар құршауды қырдан пастке түші япты. Бутрус есен, ялғыз қолы япты. Оз қарары білен юзма-юз. У Исаны қуып етішке ұрынады ма? Түнді бекінады ма? Унысы хам, бұнысы хам емас. Луқа, Бутрус анчынардан юріп, Иса ва оны қорықлап бораяткаларның ортадан кеткеніні язады. Жуда узақ хам емас, жуда яқын хам емас. Көріш мүмкін бола деген дәрежеді, амма өзі о білен бірге екәліге көрінмай деген дәрежеді. Севге Бутрусның қочып кетшіге йол қоймады. Қорқу яқынлашшіге йол қоймады. Шагыртлар йолның чап тарафыны танлашты ва қочып кетішті. Иса өң томонына танлады ва бұйсынды. Бутрус есі оқыранлы, ажыратып тұрувчы йол белгісіні танлады. Кәтті хата. Башқалар білен бірге бекініш нәқадар құла еді. Али руханийнің хаулысыдан ұстаз білен бірге болгені қандай яқшы болар дия. Бірақ бұның өрніген Бутрус иблиске йон басты. Қандайдыр қыз оны танып қолады ва қызықады. Мабодо сен тасадыфан оның шагыртлардан бірі емасмысан? Мен ма? Йоқ. Инкар қылады у. Шу захат яқ, онге яна савол берішады. Оның іздошлары сафыда болгеллардан бірі емасмысан? У іккінчі марта худаны инкар қылады. Учінке савалны Малхусның қарындашы берады. Сені бағды у білен көрдім шекілі. Endi bu durus hatto biror kishi shunday fikrga yo'l qo'yishi mumkinligidan achchiqlandi. Har bir keyingi tonash bu durusni jar yoqasiga tobora yaqinlashtiradi. Mana oyog'i yerdan uzilib, u pastga qulaydi. Sen bilan shunaqasi ro'y berganmi? Fosh qilish seni odatdagi tayanchingdan mahrum qilayotganini his etganmisan? Jar cheti o'qilanayapti. Ko'zlaring dahshatdan olayib ketyapti va sen chuqurga qulayapsan. Hamma gap shundan keyin nima qilishingda. Chuqur tagida yotaverish mumkin. Ko'plar shunday qiladi ham. Umrining qolgan qismini mavhumlikda o'tkazadi. Hech qachon yuqoriga qaytmaydi. Iste'fosini e'lon qiladi. Bilasizmi? Bunaqasi hamma bilan ro'y berishi mumkin. Ha, endi yiqilib tushdim-da. Shunga shunchami? Boshqalar ko'rinib turgan narsani inkor qilishadi. Yiqildi? Menmi? Hazillashyapsizmi? Mana ular ko'kargan joyim deb o'ylayapsizmi? Yiqilishdan bo'lgan yaralar deysizmi? Ey, yo'q. Men juda soz holatdaman. Iso bilan munosabatmi? Biz har qachongidan ham yaqinroqmiz. Ba'zilar bo'lib o'tgan voqeani butunlay buzib tasvirlashadi. Mening hech qanday aybim yo'q. Bu ularning aybi. Jamiyat javobgar. Agar siz so'ramaganingizda, o'zim hech narsa aytib bermagan bo'lardim. Faqat menga barmog'ingizni nuqib ko'rsatish kerak emas. Yiqilish dalilini inkor qilish, undan tonish yoki buzib ko'rsatish mumkin emas. Bunga tik boqish kerak. Loko bu turusning tonishini tasvirlashga bitta o'ta dahshatli tafsilot qo'shadi. Xoros qichqirganda Rabbimiz Iso o'girilib bu turusga qaradi. Xoros bu turusga Masihning bashoratini eslatdi. Bu turus boshini ko'taradi, hovliga qarab chiqadi va Isoning nigohiga duch keladi. Ustozga qandaydir ayiblar taqashayapti. U esa bu ayiblovlarni hatto eshitmayapti ham. U faqat do'sti uni qanday sotayotganini eshityapti. Balki Butrus boshqa qandaydir xiyonatini yashira olgan bo'lardi. Lekin buni yashira olmaydi. U buni biladi. Butun borliq Xudoning ko'zi oldida yap-yalang'och va ochiqdir. Hech kim va hech narsa undan pinhon emas. Biz unga hisob beramiz. Xudo uchun sirlar mavjud emas. Tavba keltirishimiz, nimalar qilib qo'yganimiz haqidagi hikoya emas. Tavba qilish, harakatlarimiz xato bo'lganini tan olishdir. Xo'sh, Butrus nima qilgandi? Yaxshisi, buni Luqo aytib bera qolsin. Rabbimiz Iso o'girilib, Butrusga qaradi. Shunda Butrus, Rabbimizning, bugun xoros qichqirmasdan oldin, sen mendan 3 marta tonasan, degan gapini esladi. Butrus hovlidan chiqib, achchiq-achchiq yig'ladi. Ko'z yoshlar ham tavbaku. Hiqillash, ayibni tan olish. Butrus Isoning so'zlarini eslab hungrab yubordi. Imperator Buyuk Fridrix Potsdamdagi qamoqxonani borib ko'rgani haqida ajoyib bir hikoya bor. U mahbuslar bilan gaplashishga qaror qilgan. Shunda ularning hammasi bir ovozdan ayibsiz ekanliklariga monarxni ishontirmoqchi bo'lishibdi. Go'yoki ular tizimning qurboni ekan. Faqat bir kishi burchakda jimgina o'tirardi. Fridrix undan so'radi. Senchi, hozirgi holatingda kimni aybdor deb hisoblaysan? Muhtaram zot, degan javob bo'ldi. O'zim aybdorman va shu jazoga loyiqman. Hayron qolgan imperator darrov qamoqxona boshlig'iga buyurdi. Darhol mana bu jinoyatchini bu yerdan chiqaring. Toki uning bu yerda ekanligi ushbu barcha aybsizlarni aynitib yubormasin. Agar o'z aybimizni tan olsak, hukmdor bizni ham ozod qilishi mumkin. O'z qilmishlarimizni oqlab, o'zimizcha gunohlarimizni xaspo'shlar ekanmiz, o'zimizga jabr qilib qo'yamiz. Yaqinda qizim Andrea qo'liga tikan kiritib olibdi. Men darhol uni vannaxonaga olib bordim. Qo'limga pinset, moy va bint oldim. Ko'rib turganlar unga yoqmadi. Dada, men faqat bintga roziman. Ba'zan biz ham o'zimizni xuddi shunday tutamiz. Gunohlarimiz bilan Masihga yuzlanamiz va u faqat ularni bog'lab qo'yishligini istaymiz. Davolanish taomillaridan qochishga harakat qilamiz. Gunohni yashirmoqchi bo'lamiz. Nima deb o'ylaysiz? Xudo hatto buyuk rahimli bo'lsa ham, o'zimiz yashirayotgan narsani tuzata olarmikan? Agar gunohimiz yo'q desak, o'zimizni o'zimiz aldagan bo'lamiz va bizda haqiqat bo'lmaydi. Bordi-yu, gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Xudoga murojaat qilish Santa Klausga murojaat qilish degani emas. Qizaloq Santaning tizzasiga qulay o'rnashib oladi. Santa Klaus esa uni erkalatib, uning yuzidan chimdib so'raydi. Xo'sh, qizalog'im, o'tgan vaqt ichida o'zingni yaxshi tutdingmi? Yaxshi, qiqirlaydi u. Keyin esa Mavlud bayramiga nima olishni xohlayotganini aytib, pastga tushadi. Bu o'yin, bolalik. Axir hech kim Santaning borligiga chindan ham ishonmaydi-ku. Bunaqasi o'yinchoqlar do'konida bo'lishi mumkin, ammo Xudo bilan bunaqasi ketmaydi. Shunday ekan, o'zimiz tan olmagan narsani Xudo qanday qilib tuzatishi mumkin? O'zimiz yashirayotgan narsaga u qanday qilib tegishi mumkin? O'zimiz kechirim so'ramayotgan holatimizni u qanday qilib kechirishi mumkin? Shunday bir so'z bor. Ayb. Hammamiz shundan qochmayapmizmi? Ayb. Shuni yomon ko'rmayapmizmi? Xo'sh, aybdorning aybi nimada? Biz to'g'rini noto'g'ridan ajratib olishimiz uchun u o'ylab topilmaganmi? Hozirgi turishimizdan ko'ra yaxshiroq bo'lishimiz uchun emasmi? Oliy qonunli mamlakat borligini, o'zimiz esa quyi qonunli mamlakatdan kelib chiqayotganimizni bilishimiz uchun emasmi? Ayb hissining ma'nosi mana shunda. Biz Xudoga bir narsani va'da berib qo'yib, boshqa narsani qilganimizga achinamiz. Ayb hissi bu yuragimiz chetining asab tolasidir. Olovga juda yaqin borib qolganimizda, u bizni bir sakrab ortga chekinishga majbur qiladi. Axir Xudo yaxshilikka ishlatadigan xafagarchilik tavbaga olib keladi. Tavba esa najotga yetaklaydi va hech qanday armonu afsusga sabab bo'lmaydi. Aybni his qilishda hech qanday fojia yo'q. Aybni his qilmaslik fojiyadir. Butrus Isoning nigohini o'zida sezdi va yuragi ayb hissiga to'ldi. Agar Butrus bu hisni boshidan kechirmaganida nima bo'lardi? Agar u o'z gunohidan tonganida, uni inkor qilganida, buzib ko'rsatganida nima bo'lardi? Shu kuyi hech qachon chuqurning tubidan ko'tarilmaganda nima bo'lardi? Qanchalab vazlar aytilmay qolgan bo'lmasmidi? Qanchalab umrlar o'zgarmay qolmasmidi? Jamoatlarga qanchalar maktublar yozilmay qolmasmidi? Agar Butrus ayb hissini boshidan kechirmaganida, u hech qachon 50 kunlikda muqaddas kitob xushxabarini bayon qilmagan bo'lardi. Agar u o'sha daradan turmaganida, u hech qachon odamlarga Masih haqida so'zlab bermagan bo'lardi. Bizning kunlarimizda ham chuqur daralarda qanchalab guvohliklar yashirinib yotibdi ekan. Ayb hissi qanchalab umrlarni bemahsul qildi ekan. Qanchalab aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz baland qoyalar soyasida qolib ketib, yuqoriga qanday qilib yo'l topishni bilmayotgan bo'lsa-chi. Butrus sizga yo'l ko'rsatadi. E'tibor bering. Butrus haqidagi bu hikoyada olov bor. Birinchi olov tonish gulxani. Ikkinchisi oshkor qilish olovi. Birinchisini odamlar yaratgan. Ikkinchisini Masih. Birinchisida Butrus Isodan tondi. Ikkinchisida uni Xudo deb bilib tavba qildi. Bu masofani bosib o'tishida unga nima yordam berdi? Qanday qilib Butrus tonish olovidan oshkor qilish olovigacha yetib bordi? Bu yo'lda ikkita hodisa bor edi. Ularning ikkalasi ham muhim. Agar Butrus xochga e'tibor bermay, ko'z yoshi to'ka boshlaganida, u shu kuyi umidsizlikda qolib ketardim. Agar xochni ko'rib, lekin hungrashdan to'xtasa, manmanlikka berilardim. Lekin ham unisini, ham bunisini boshdan kechirgach, u gunohni yuvishni tanib oldi. Gunohkorning ko'z yoshlarini najotkorning qoni bilan aralashtir. Buning natijasida esa ayb darasidan quvonch bilan chiqib olasan.